amser o'r flwyddyn yw hi. Os yw'n amser gwanwyn, efallai rwy ti'n gallu gweld yn tyfu o dan y coed o dy gwmpas di garped o ddail gwyrdd. Mae'n yr ogli'n eitha cryf. Garlleg gwyllt yw hi. Dyna sut rwy ti'n gwybod bod y lle hwn yn le hen. Oherwydd y coed hynafol a'r garlleg yn tyfu oddi tan nhw. Dyna sut rwy ti'n gwybod bod y straeon yma'n wir, bod y tir a'r llyn yn hun na phob un ohonom ni, ac yn dod o amser cyn oedd tai a chyn bod parc yma. Roedd Mo yn hoffi reidio'i feic o amgylch y llyn bob nos ar ôl ysgol. Daeth i'r ran yma o'r parc drwy'r amser. Weithiau oedd yn dod gyda mamgu, ac oedd hi'n dod â'i bag llaw gyda hi a chasglu planhigion i'w roi ynddo. Nid oedd Mo yn siŵr ar gyfer beth oedd hi'n defnyddio nhw, efallai goginio swper, ond roedd yna me i fod ar gyfer pethau eraill hefyd. Roedd gan mamgu lawer o gyfrinachau ac yn gwybod llawer am y pethau arbennig oedd yn tyfu yn y parc. Weithiau roedd Mo yn meddwl ei bod hi'n gwneud swynion gyda'r pethau oedd hi'n dod o hyd iddyn nhw yma. Ac weithiau, daeth Mo yma ar ben ei hun, ac ar un o'r dyddiau hynny, sylweddolodd bod rhywbeth yn teimlo'n wahanol, yn od rhywsut. Nid oedd e'n gwybod yn iawn beth yr oedd i ddechrau, dim ond teimlad od oedd wedi dod drosto fe. Roedd yr adar yn y coed yn annaturiol o dawel, doedd dim siffrwd o gwbl, dim anifeiliad bach yn sgytlo gwmpas, a pan edrychodd Mo drwy'r coed tu ar llyn, gwelodd doedd dim adar yn nofio chwaith. Dim elyrch, dim ieir dŵr, cwtieir hwyau, dim byd. Ac oedd hwn yn rhyfedd iawn oedd y llyn bob amser yn llawn bywyd. Roedd e fel bod popeth yn y byd wedi dod i stop ac yn aros i rywbeth ddigwydd. Yn llawn ofyn a braw. Ac yn sydyn, sylweddolodd Mo ar rywbeth arall. Yno, o dan y coed yn union fan yna, roedd y garlleg gwyllt yr oedd mamgu yn hoffi ei gasglu i'w roi yn ei stiwiau yn edrych yn rhyfedd. Fel pe bai bod rhywun wedi sathru arno, ond rhywbeth enfawr wedi sathru arno fe. Dechreuodd galon Mo giron galed yn ei frest, oedd e'n gwybod bod rhywbeth ar fin digwydd. Nath ei ffordd yn aradeg i lawr at ymyl y llyn, ond jyst cyn iddo fe gyrraedd, fe wthiodd rhywbeth neu rhywun yn syth i mewn iddo fe gan ei sathru drostodd. Sgrialodd Mo drwy fwd a chors nes iddo fe lanio mewn rhywbeth drewllyd a gwlyb, a pan edrychodd e fyny, roedd ffigwr yn sefyll drosto fe. Ffigwr mŵr enfawr nes i Mo ddychryn mewn arswyd. Dyn oedd e. Dyn yn gwisgo trwsus mawr gwrthwr fel pysgotwr ac yn dal gwialen bysgota, ond roedd gan Mo y teimlad rhyfeddaf mae dim ond gwisgoedd hwn i gyd a dim pysgotwr oedd hwn o gwbl, ond rhywun yn esgus ei fod e'n bysgotwr, fel ei fod e'n gallu gwneud rhywbeth ofnadwy. Gwylia ble ti'n mynd, hisiodd y dyn enfawr wrth Mo, mewn llais anfonodd gryndod i lawr ei asgwrn cefn. Ac yna, trodd y dyn a tharanodd ar draed enfawr i lan y llyn, cliriodd y cysgod, ysgrialodd Mo yn ôl i fewn i ddiogelwch y goedwig ar garlleg gwyllt, pipiodd e drwy'r coed i ble roedd y pysgotwr wedi stopio ar lan y llyn, a gwyliodd wrth i'r pysgotwr ddechrau procio yn y dŵr gyda'i wialen bysgota, ac wrth iddo fe wneud, oedd e hefyd yn edrych dros ei ysgwydd, fel oedd yn sicrhau nad oedd nhw'n ei wylio fe. Mae ganddo fe rhyw ddrygioni mewn golwg, sibrydwodd Mo wrth ei hun. Daeth syniad yn sydyn iddo yn llachar ac yn glir ac yn amlwg i'w feddwl, rwy'n siŵr ei fod e'n wneud ar trysor yn yr ogof. Ond beth ddylwn ni wneud? Dyw e ddim yn fusnes i fi. Ond ni feddyliodd Mo hwn am amser hir, oherwydd ei fusnes ef oedd y llyn bob amser, oedd e wrth ei fod yn y lle hwn. A dyma lle roedd rhywun ofnadwy oedd wedi dychryn yr holl adar ac yn stompio gwmpas fel petai'r llyn yn eiddo iddo, yn cynllunio gwneud rhywbeth ofnadwy. Roedd yn rhaid i Mo ddarganfod beth.